Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү шаршемби 3 март. Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгон парламент депутаты Алиярбек Абжалиев өзүнө коюлган айыпты курулай доомат деп билдирип жатат.
Ошол убакта Жээнбеков улаганда ага мындай эч нерсе реакция болгон жок да.
Өзбекстан темир жолдору ишканасы президент Мирзиёев үчүн курулган хан сарай боюнча иликтөөнү негизсиз жана жалган деп төгүндөдү.
Мы не знаем же, мы
Алдыдагы жарым саат программасында ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Суктуруубуздун соңунда Жумгалдын чоң дөбө айылындагы жарым кылымдан ашык убакыт мурун курулган таш тегирмендин ишин көрүп кабарчыбыз аркылуу угуп келебиз.
Анан ундун бул аябай даамдуу мунун унучу.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 3 мартта Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге депутаттык мандатын кайтарып берүүнү мыйзамдуулугун карайт. 23-февралга берилген иш соттук териштирүү тууралуу депутаттын өзү кабардар болбогонуна байланыштуу бүгүнкүгө жылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге депутаттык мандатын кайтарып берүү мыйзамдуу болгон деген негиз менен 5-февралда Жогорку сотко кайрылган. Буга чейин Бишкектин административдик соту Текебаевге мандат мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде БШКнын чечимин жокко чыгарган эле. Шаарлык соту чечимди күчүндө калтырган, соттун бул ишке кайрылышына жараныкка активист Темирлан Ормуковдун арызы негиз болгон. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2015-жылкы шайлоого өз партиясынын тизмесин баштап келип шайланып, фракция лидери болуп турган. 2017-жылы ал мегаком иши боюнча сот жообуна тартылганда мандатынан ажыратылган. Анын ордуна Искендер Кайыпкулов депутат болуп келген. 2020-жылы Жогорку сот мегаком ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөткөн соң, Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз өзүнүн депутаттык мандатын партия лидерине ыйгаруу өтүнүчү менен БШКга арыз жазган. БШК арызды 15-октябрда карап, көпчүлүк добуш менен канааттандырган болчу. 11-апрелде өтө турган 28 шаардык кеңештерге шайлоого 59 саясий партия талапкерлеринин тизмесин сунуштады. Мунун ичинен 27 партия Бишкек шаар кеңешине, Каракол шаардык кеңешине 18, Балыкчы шаар кеңешине 14, Талас шаардык кеңешине 11, Баткен, Кант жана Ош шаар кеңештерине 10-10 партия, Кызыл Кыяда 12, Кадам жайда 11, Исфана, Кемен жана Нарын шаардык кеңештерине 9, Айдаркен, Өзгөн жана Сүлүктүү шаар кеңештерине 8, Кара Көл, Чолпон Ата, Шопоков шаардык кеңештерине 7, Кайыңды шаар кеңешине 6, Базар Коргон, Жалабат, Кош Кората, Кербен, Майлы Суу, Нукат, Орловка жана Токмок шаардык кеңештерине 5, ал эми Көк Жаңгак шаар кеңешине 3 саясий партия талапкерлерин көрсөткөн. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдар боюнча аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күн ичинде талапкерлердин тизмесин текшерип чыгат. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров жалпы кыргыз элинин атынан коронавирус пандемиясы чоронунда жардам берип колдоо көрсөткөн үчүн казак бийлигине ыраазычылык билдирди. Жапаров бул тууралуу 2 мартта Казакстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда айтты. Жапаров казак бийлиги Орусиядан келе албай калган кыргызстандыктарды автоунаалар менен алып келүүдө өз аймагынан жашыл коридор түзүп бергенине ыраазычылык билдирди. Казак өкмөт башчысы Аскар Мамин бордош эки өлкөнүн достук ынтымак мамилесин бекемдеп экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ 2 мартта Казакстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Анын алкагында Кыргызстандын президенти, Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, экс президенти Нурсултан Назарбаев, Казак парламентинин мажилис төрагасы Нурлан Нигматулин менен жолугушкан. Жолугушууларда эки өлкөнүн кызматташтыгына багытталган бир катар документтерге кол коюлган. Президент Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары бүгүн 3 мартта жыйынтыкталат. Огасанда эки кол салуу натыйжасында 3 журналист мерт болду. Жалабат шаарындагы атышуудан НКСТВ телеканалынын 2 журналист кызы мүрт кетти. Бул окуяда дагы бир жакын көз жумду. Ал эми 3 журналист болсо Нангархар провинциясынын Каспех районундагы атышуудан мерт болду. НКСТВ телеканалы кабарчылары өлгөнүн фейсбуктагы баракчасынан ырастады. Былтыр жыл аягында НКСТВ телеканалында иштеген Малала Майвант менен анын айдоосун белгисиз адамдар атып кетишкен. Ал аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жаатындагы активист катары дагы белгилүү болчу. Кийинчерээк бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети террордук тобу алган. Өзбекстанда быйыл январдын аягында опузалап акча талап кылууга шектелип кармалган сурхандариялык блогер Атабек Сатториге ушак таратуу жана кемсинтүү беренелери боюнча жаңы айыптар тагылды. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин тергөө департаменти 1 марта тараткан билдирүүдө Сатторовго каршы жаңы айыптар 24-февралда тагылган, ошол эле күнү блогерге каршы козголгон кылмыш иш боюнча болжолдуу тергөө аяктаган. Атабек Сатторовдун жакындары аны менен бир айдан бери жолуга албай жатышканын билдиришүүдө. Телеграм жана YouTube каналдары аркылуу Эл пикири деген видео блог алып барган 40 жаштагы Сатторов жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Ал 30 январда Термез шаарында опузалап акча талап кылууга шектелип кармалган. Ошол эле күнүн кечинде анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, 2 компьютердик процессорун, Сатарнын курткасын, 5 флеш картасын жана уулунун планшетин алып кетишкен. Ички иштер министрлиги Сатторов белгисиз адамдардан акча жана мобилдик телефон талап кылган деп айыпталып жатканын, анын кармалышы блогердин кичмедүүлүгүнө байланыштуу эмес экенин билдирүүдө.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаан жайт. Абанын температурасы Чүйдө 1-6, Таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалабатта 6-11, Ысык Көлдө 3-8 градус нолдон жогору, Нарында -2+3, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан кар жайт. Абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгон парламент депутаты Алиярбек Абжалиев өзүнө коюлган айыпты курулай доомат деп билдирди. Абжалиев кызматтык абалын жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн жана мыйзамсыз байыган деп шек саналып жатат. Абжалиев азыр чет өлкөдө экени маалым болду. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет парламент депутаты Алиярбек Абжалиевке кылмыш кодексинин 308 беренеси мыйзамсыз байуу менен сотко чейинки териштирүү иштери башталганын 1 мартта маалымдады. Атайын кызмат Абжалиевке тийиштүү делген 40 чукул кыймылсыз мүлктүн сүрөтүн жарыялады.
Абжалиев менчик ишканалардын кызыкчылыгын алдыга сүрөгөн, мамлекеттик кызматта иштеп жатканда расмий кирешелеринде көрсөтүлбөгөн кыймылсыз мүлктөргө ээ болгон 20 ашуун элиталык батирлерди, Бишкектеги VIP шаарчаларда үйлөрү, Ысык Көлдө пансионат, Ысык Көл, Чүй облусунун аймагында жер тилкелери бар. Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлк сатып алган
деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Абжалиевдин булардан башка дагы көмүскө мүлктөрүн аныктоо аракеттерин жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Ошентсе да Абжалиев өзүнө козголгон кылмыш ишине макул эмес. Ал мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен кудалык байланышын өз максатына пайдаланбагандыгын, мамлекеттик иштерге кийлигишпегендигин билдирүүдө.
Бул курум доомат. Турцияда, Дубайда квартира дейт, квартира эмес, бир кирпичим жок. Болсо алып алсын. Башта 2004-жылдан бери аткаруу бийлигинде иштеген жокмун. Майыл чуттуу жерде бир жерде иштеген жокмун. Бир жерде бир мындай лабиринтеткидей бир иштеке аралашкан жокмун. Мунун баардыгы туура эмес маалымат да.
Абжалиев өзү 2005-жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин дегени менен анын жогорку кеңештин сайтында илинип турган өмүр баянындагы маалыматка ылайык, ал 2008-жылдан тартып 2012-жылга чейин өкмөткө караштуу монополияга каршы агенттиктин стат катчысы болуп иштеген. 1993-жылдан баштап 12 жыл бою бажы тармагында жетекчилик кызматтарды аркалап турган. Ал эми 2015-жылы парламентке Республика Атажурт фракциясынан депутат болуп келген. Абжалиев азыр чет өлкөдө экендиги маалым болду. Ал тергөөгө качан келери белгисиз. Саясий серепчи Алмазбек Ахматалиев коррупцияга каршы күрөш өң таанышка карабашы керек деп эсептейт.
Ким болбосун, кимдин кудасы, кимдин иниси болбосун, эгер мыйзам бузса, ал эми жазага тартылыш керек да. Албетте эми андайлар көп да. Не обязательно Жээнбековдун тууганы же болбосо Атамбаевдин тууганы.
Былтыр фактчек жана кактус медиа порталы президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин үй бүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө жарыялаган. Анда жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына катталган 10 ишканалар жөнүндө кеп болот. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы экендиги айтылган Гүлсара Сулайманова ар кыл тармакта иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Алиярбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөгөндүгүн билдирген. Фактчек порталынын редактору Болот Темиров буларды айтты.
Ошол убакта Жээнбеков абагында ага мындай эч нерсе реакция болгон жок да. Азыр болсо политклиника чыгаргандан кийин Абжалиев жөнүндө ушундай реакция болуп атат.
Экс-президенттин кан кудасы катары таанымал Абжалиевдин аты аралашкан чуулу иштер 2018 жылдан тартып башталган. Ошол жылдын этегинде Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиев Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынгандан кийин Ыктыярбек Абжалиев кызматын өткөрүп берген. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган кезинде Абжалиев менен кудасы жок экендигин ырастаган. Бирок анын мамлекеттик иштерге кадр маселесине киришкендиги тууралуу сөздөрдү четке кагып келген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр адаттагыдай эле ушул маалда басма сөз баянына кезек берели. Бекташ Шамшиев даярдаган баянды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угалы.
Жаңы баш мыйзам долбоору парламенттин кеңеш KG сайтына 2021 жылдын 9 февралында жарыяланды. Общественный рейтинг гезети мына ушул темага арналган Нурдин Дүйшөнбековдун макаласын жарыялады. Автордун расташынча, президентке берилген укуктарды бирден санап чыгуу кыйла убакытты алар эле. Баарын дайындап, анан да баарын кызматтан алып коюуга опсуз укук алган мамлекет башчысынын өзүнүн жоопкерчилиги жок калыптыр. Долбоордо президентке ишеним артпоо, импичмент каралган. А бирок анын ишке ашышы мүмкүн эмес. Андайда Кыргызстан шартында бир гана жол калат. Кезектеги төңкөрүш. Президент конституцияны, мыйзамдарды бузса, жогорку кеңеш менен сот бийлигинин ишине ыксыз кийлигишип жиберсе, аны президент дайындаган башкы прокурор менен президент бекиткен конституциялык сот ырастап берсе, импичмент башталышы керек. Конституция боюнча жогорку кеңеш жыйынынын чакыралган, парламент кабыл алган мыйзамдарга вето коюп кайтарып берчү, соттордун баарын өзү дайындап отурган адам кантип бийликтин башка бутагына кийлигиши мүмкүн? Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековдордун бирөө да бу кожокөрсүнгө жазылып калган берене боюнча кызматынан алынган эмес. Алардын оюна келбес опсуз бийликке ээ болчу Жапаровго келгенде ошол берене ишке ашып кетеби? Жеке жоопкерчилиги жок мамлекет башчысына ким каш кайтара алат? Экономика, билим берүү, медицина, чек ара, армия, мыйзамдар, соттор, прокурорлор, кадр саясаты, Кыргызстанда акмалап алган аягы көрүнбөгөн кризис, ишке ашпай калган мүмкүнчүлүктөр, аткарылбаган убадалар өлкөнү башкара албай сазга отургузганы үчүн дагы бир төңкөрүш керекпи? Конституциянын жаңы долбоору боюнча бир киши жооп бербейт, ал бир күнү жооп бериши ыктымал деп белгилейт макала автору. Ушул эле темага кайрылган Эркин Тоо гезити олуттуу өзгөрүүлөргө жол ачкан конституция деген пикирлер топтомун жарыялады. Гезитте жарыяланган пикиринде премьер-министрдин кеңешчиси Каныбек Осмоналиев президентке көп укук берилди, демек карапайым эл конкреттүү бир адамдан жоопкерчиликти суроо мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп парламент депутаты Умбеталы Кыдыралиев эл отчетту президенттен сурайт. Мамлекет башчы жыл сайын курултайда элге отчет берип турат деп дагы бир депутат Мирлан Бакиров жоопкерчилик бар жерде иш жылат деп. Ал эми жазуучу Замир Өсөров депутаттардын санын кыскартууга каршымын деп Кемин районунун тургуну Адылбек Төлбеков президент өкмөттүн жоопкерчилигин өз мойнуна алышын колдойм деп билдиришкен. Политклиника гезити кыргыз чекистери экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысын кармаганын, каржы полициясынын кызматкерлери өлкөдөн ири суммадагы каражаттарды чыгаруу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштуруп алышканын ачып чыкканын жазды. Кылмыштуулукка каршы күрөшчү кызмат өткөн жылы 8 ай ичинде 59,5 миллиард сом сыртка чыгарылып кетишине жардам кылып, акчаны чыгарып кетчүлөрдөн 180 миллион сом пара алышкан. Ушу тапта бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо, тергөө иш чаралары жүрүүдө. Басылма ошондой эле журналисттер Адил Турдукулов менен Булат Сатаркуловдун командасы даярдаган коррупциялык мезгилдин парктары аттуу журналисттик иликтөөдөн кийин Бишкек шаарынын прокуратурасы жаштык жана кара жыгач багы парктарындагы коррупция боюнча кылмыш ишин козгогонун кабарлады. Журналисттик иликтөөдө аталган 3 паркты реконструкциялоого Бишкек шаардык мэриясы 90 миллион сом бөлгөн. Бул акчага парктарга асфальт төшөлүп, отургучтар көзөмөл камерасы, ажыраткана жана башка иштер жасалышы керек эле, бирок ал иштер жасалбай калган. Кыргыз Туусу гезитинде Мелис Совет уулунун 30га чыгып 32 премьерлүү болдук, ойлонолу деген макаласы жарыяланды. Белгилүү Индия ойчулу Ошо Раднич кайсы мамлекеттин адамдары бири-бири менен күнүмдүк турмуш, маданият, жеке жетишкендиктери тууралуу сүйлөшпөй, саясатты көбүрөөк сүйлөсө, ал өлкөнүн келечеги жок деп айткан экен. Муну айтканым, акыркы жылдары бир үй бүлө тургай карабашын эптеп багып жүргөн жарандарыбыздан тарта базардагы соодагерби, элет жериндеги малчыбы, дыйканбы, айтор кимибиз болбосун саясатты сай медиреп калдык. Демократия, адам укуктары, конституция, дин, экономика тууралуу тырмактай билимибиз жок туруп, бирөөлөргө акыл үйрөтүүнү, ажоодон баштап оозубузга келген адамды социалдык тармактардан, көчөдөн фактысы жок эле боктой берүүнү, арзыбаган акча үчүн кылмышкерди да коргоп көчөгө чыга калмайды адат кылып алдык, деп жазат макала автору.
Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баянын Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угармандар, программа усулануда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандатты кайтарып берүүнүн мыйзамдуулугун карайт. Ооганстанда 2 кол салуудан 3 журналист мерт болду. Бишкектеги 3 паркты оңдоого бөлүнгөн акча боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик туу күнү. Соңку окуялардын айрымдары, соңку темалардын айрымдары мына ушулар. Аймактагы окуялардан эми кененирээк, Өзбекстан темир жолдор ишканасы Азаттыктын өзбек кызматы президент Шавкат Мирзиёев үчүн курулган деген Хан сарай боюнча иликтөөсүн негизсиз жана жалган деп төгүндөдү. Бул объект Ташкенттен 100 чакырым алыстыктагы улуттук паркта жайгашкан. Мирзиёевдин Хан сарайы тууралуу жергиликтүү жашоочулар, комплексти салган куруучулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар айтып берген. Лаззат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
И что происходит, я не понимаю.
Мы не знаем же,
Бул видеокадрлар Өзбекстанда 2019 жылдын декабрында тартылган. Анда активист Алексей Гашин теңтушу менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун ак сарайын издеп баратышат. Жолдогу блокпостто активисттерди күзөтчүлөр токтотуп, андан ары өткөрбөй коюшат. Жол тоскондор корукта эң жогорку кызматтагы адамдын эс ала турчу жайы бардыгын айтышат. Айтмакчы, Өзбекстанда биздин атабыз деп адатта президентти тергеп коюшат.
Вот эти территории.
Все.
Я вам сейчас.
Ага.
В лоб скажу.
Да.
Вот эти территории охраняются для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 километров отсюда, 30 минимум до
Шавасая. Мы слышали. Дача в нашего уважаемого президента.
До Шавасая.
Президент Шавкат Мирзиёев үчүн Ак Сарай Ташкенттен 100 чакырым жердеги Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында курулган. Резиденция делген жайдын курулушу 2017 жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Бир гана бул жерде жолдор оңдолуп түзөтүлүп, масштабтуу курулуш иштери жүрүп жатканын 2018 жылы октябрда интернетке таркаган видеолордон көрүүгө болот. Анда жергиликтүү администрациянын өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына президент Шавкат Мирзиёев бул жактагы жаңы резиденциясына орус президенти Владимир Путинди тосууга камданып жатканын айтып берген. Кийин Азаттыктын өзбек кызматы журналисттик иликтөөсүндө курулушуна бир нече $100 миллион жумшалган жашыруун ак сарайды аныктаган. Google Earth интерактивдүү картадан бул тоо койнундагы жашыруун резиденцияны оңой эле тапса болот. Анда бак тарак менен курчалган жерде заңгыраган ак сарай тик учак кунот турган аянтчасы менен кошо салынган. Курулушчулар ишке келгенде телефондорун чогултуп алып, сүрөт видео тартууга катуу тыюу салынганын Азаттыкка айтып беришкен. Ал эми спутниктен тартылган сүрөттөрдөн ак сарайдын жанында жасалма көл пайда болгонун да байкоого болот. Коруктагы жашыруун ак сарайдын курулушу үчүн ал жерде жашагандардын там тарагы сүздүрүлүп, жер менен жексен кылынган. Мирзиёев 2016 жылы декабрда бийликке келгенде мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримовтон айырмаланып, мамлекетте ачык айкын башкаруу жүргүзөм деп убада берген. Анткен менен аттарын атабоону өтүнгөн 2 өзбек катка минери бул жашыруун ак сарайдын долбоору Мирзиёев такка отургандан кийин бир нече ай өтпөй эле башталганын билдишет. Муну журналисттик иликтөөдө табылган документтер да тастыктайт. Мирзиёевдин жашыруун ак сарайынын изине түшкөн активист Алексей Гашин 2020 жылдын ноябрында курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору компаниясына телефон чалып, объект тууралуу сураган. Анда өзүн Түлөгөн Ходжаев деп таанышырган кызматкер бул курулуштун документтерине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айткан.
Так, а стоимость этого объекта?
Стоимость этого объекта не разглашается.
Как понять?
Что он построен в соответствии с документом под грифом секрет, но...
азаттык расмий маалымат алууга, Ташкенттеги мамлекеттик органдарга, президенттик администрацияга жана курулушка тиешеси бар жеке компанияларга кайрылган. Алардын эч бири жооп берген эмес. Журналисттик иликтөө 23 февралда жарыялангандан кийин гана Өзбекстан темир жолдору ишканасы иликтөөдө айтылган маалыматтарды негизсиз жана жалган деп төгүндөдү. Компаниянын расмий сайтындагы маалыматта Шавозой дарыясынын боюндагы жер тилкеси 2010 жылы ишканага экосистеманы коргоо максатында берилгени айтылат. Акыркы 10 жылда бул аймакта мамлекеттик бюджеттен тышкары 43 миллион долларга эс алуу жайлары курулганы көрсөтүлгөн. Бирок эмне себептен курорттук зона деп аталган көз жоосун алган курук дали жабык турганын жада калса анын асманынан учууга тыюу салынганы тууралуу маалымат берилген эмес. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эртең менен эфир уланууда Түркияда карантин чектөөлөрү четинен алына баштаганын президент Режеп Тайып Эрдоган 1 мартта кабарлады. Жаңы эрежеге ылайык коронавирус жуктуруп алгандар аз катталган аймактарда ресторан жана коомдук жайлар ачылат. Аларда Түркияда кытайлык коронавак вакцинасы менен 9 миллиондон ашык жаран эмделди. Эмделгендердин арасында кыргызстандыктар дагы бар, деп кабарлайт Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева.
2 марттан тарта Түркиянын 81 облусу коронавирусту жуктуруп алгандардын жана оор бейтаптардын абалына жараша жеңил, орто, кооптуу жана өтө кооптуу деген категориялардагы аймактарга бөлүнөрү кабарланды. Буга жараша кооптуу жана өтө кооптуу аймактарда катаал пандемия чектөөлөрү сактала бермекчи. Ал эми жеңил жана орто категориядагы аймактарда элдин көчөгө чыгуусуна уруксат берилет. Президент Режеп Тайып Эрдоганын 1 мартта элге кайрылуусунда карантин чектөөлөрүн алына башташынын бирден бир себеби коронавирус эмдөөсүн өлкө боюнча ыкчам жүрүп жатканы себеп болгону баса белгиленди. Кытайлык коронавак вакцинасынын алгачкы 3 миллион дозасы Түркияга былтыр 30 декабрда барган. Анда өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 1 миллиондон ашык медицина кызматкерлери чукул эмделерин кабарланган. Министрликтин сайтында күнүмдүк вакцинациядан өткөн жарандардын саны да көрүүгө болот. Ага ылайык 2 мартка карата 9 миллиондон ашык жаран эмделгенин көрсө болот. Стамбул шаарындагы Адатып ооруканасында 2.5 жылдан бери иштеген кыргызстандык Нурсейит Мамыров эмдөөдөн өткөн дарыгерлердин бири. Ал вакцинация кандай тартипте өткөнүн айтып берди.
Биринчи очередте медиктер жана больницада иштегендер программага алынды. Биз бул жерде единый здравоохраниянын сайты бар. Ошол жерге приемго жазылып, анан мен биринчисин 15 январда алдым окшойт. Экинчи дозасын 12 февралда алдым. Кудайга шүгүр, баары жакшы, эч кандай побочный эффект болгон жок,
деди дарыгер Нурсейит Мамыров. 13 январда Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа өзү кытайлык Синовак биотек компаниясынын вакцинасы менен эмделди. Ал журналисттерге алгач дарыгерлер, андан соң 65 жаштан улуу адамдар акысыз эмделерин кабарлаган. Министрлик ошондой эле Түркияда жашаган ар бир жарандын коронавирус жуктуруп алганын, дарыланганын жана вирустан вакцинация боло тургандардын маалыматын камтыган санариптешкен тиркеме иштеп чыккан. Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында көп жылдардан бери эмгектенип жүргөн Урият Ташматова атайын вакцинация боюнча маалымат берген борборго барганын, бирок ага али кезек эле элек экенин айтты.
62 жашымда болгондугума байланыштуу мен ал боюнча өзүм маалымат алдым. Барсам айтышты, пока сиздерге очередь келдик деди. Очередь 70 менен 80 арасы болот экен. Андан кийин анан 60 менен 70 арасы болот экен. Ошон үчүн биздикилер пока андай чоң жашта болбогондугуна байланыштуу пока кыргыздар менин билгениме караганда вакцинация боло элек,
деди Урият Ташматова. Ушул тапта 83 миллион калкы бар Түркияда. 1 мартта берилген маалымат боюнча 9 миллионго жакын жаран коронавирус эмдөөсүнөн өткөн. Алгач медицина кызматкерлери жана карылар үйүндөгүлөр эмделген. Экинчи категорияда полиция жана мугалимдер вакцинациядан өтүшкөн. Ал эми өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа май айынын аягына чейин Түркияга Pfizer BioNTech, AstraZeneca жана Sputnik V вакциналарынан дагы 105 миллион доза алынарын кабарлады. Муну менен катар жергиликтүү коронавирус вакцинасын өндүрүү изилдөөлөрү апрель айынын аягында жыйынтык берерин кошумчалады. Анткен менен оппозициячыл партиянын өкүлдөрү түрк өкмөтүн Кытайдан алынган вакцинанын баасы боюнча ачык маалымат берүүнү талап кылышкан. Расмий Анкара бул талапка Кытайлык Синовак компаниясынан алынган расмий келишимдин көчүрмөсүн көрсөткөн. Түркияда коронавирус илдетин жугузуп алгандар биринчи жолу былтыр 11 мартта катталган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 1 мартта Түркияда COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 28638 кишиге жетти. Вирус жугузуп алгандар 2,700,000 ашты. 2,5 миллиондон ашык бейтап коронавирустан сакайып чыкты. Түркияда 25,000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Коронавирус алардын канчасына жукканы тууралуу расмий маалымат жок. Бирок былтыр декабрда Түркиянын Анкара шаарында иштеп жүрүп коронавирус жуктуруп алган кыргызстандык келин көз жумганы кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Кыргызстанга келсек, кайрадан Жумгалдын чоң дөбө айылында жарым кылымдан ашык убакыт мурун курулган таш тегирмен азыркы күнгө чейин иштеп келет. Айыл тургундары таш тегирменге уун, талкан, адыра тарттырып келе жатышат. Таш тегирменге тартылган уун ден соолукка пайдалуу деп издеп келгендер дагы бар экен. Эски тегирмендин иштешин кабарчы Өзбек Султан Мамбетов көрүп келди.
Бул таш тегирмендин тынбай иштеп келе жатканына 70 жылга жакын убакыт болгон. Таш тегирмендин буудай салына турган жери долу деп аталат. Андан чуурып түшкөн буудай же арпа жаргылчактын ортосуна түшүп майдаланат. Ошондон кийин гана элекке эленип, уну өзүнчө, улпагы өзүнчө топтолот. Тегирменчи Медетбек Сооронбаевдин айтымында таш тегирменди тынбай иштетсе, бир күндө 1,5 тоннага жакын ун чыгарат.
Бул элге кызмат кылып келатат. Эл буга талкан тартат, шак тартат, адыра тартат, анан ун тартат. Анан ундун бул аябай даамдуу мунун унучу. Унун көпчүлүгү эле мына таш төөдөн келип тартып келишет буга. Жанагы сахарга деген кишилердин баары буга тартат. Тиги Кытай тегирмендикин жебейт да, анан эл убагында бул кичине карараак болуп атканынан Кытай тегирмен орнотуп бергиле дегенден тигин орнотуп койгонбуз. А бирок буга суроо талап көп болот элде. Келип ушуга тартып эле ушунуку мыкты дейт. А талканды мынсыз тарта албайт талкан, тиги тарта албайт талкан. Шакты да тиги жакшы тарта албайт, уун кылып таштайт тиги. А буга шактагы, талкандагы жакшы тартылат. Элге сонун кызмат кылат да буну.
Курулганына жарым кылымдан ашкан таш тегирменди Медетбек мырзанын атасы 1956 жылы чоң дөбө айылында башкарма болуп турган кезде курдурган экен. Андан бери көп жылдар өтсө дагы Сооронбаев таш тегирменди бир кол менен кармап, оңдоп, түздөп, иштетип элге кызмат кылып келет.
56 жылы жаңы курулганда таштын калыңдыгы могу жерден экен да мына могу эмеден. Анан азыр бул андан бери канча жыл болуп кетти. Мына баягы карайбыз, мына бир сөөм момчалык таш жукарганда кеминде 15 сантиметрге жукарган. Анан астыңкы таштын оору, булар ар бир таш кеминде 1 тоннадан болуш керек. Асты дагы 1 тонна, үстү да 1 тонна. Анан экөө буудайды ортого сатып алып, муну ташты чеккенде ичинин баары ой коюк. Бүт мына буудай чуркагыдай да, буудай чуркап эметет. Анан майдаланып беттерин чегип коебуз ташты. Анан ошону менен айланганда анан бул буудайды күйгүзбөйт, унду. Унду күйгүзбөйт, улпагын бөлөт өзүнчө. Анан элекке түшкөндө ун түшөт бияка, улпагы өзүнчө түшөт.
Таш тегирмен курулган кезде атайын айланта турчу жабдык жок болгондуктан трактордун жардамы менен иштетип келишкен экен. Кийин электр тогу менен айлангыдай кылып жасалышкан. Учурда айылдыктар таш тегирменге күздүн күнү буудай тартышса, кыштын күнү көбүнесе мал жандыкка деп адыра тартышат. Чоң дөбө айылынын тургуну Закирбек Семетей уулу дагы малына сиңимдүү болуш үчүн адыра тарттырганы келген экен.
Жегилик тоосун деп майдалап ушул терин алабыз да тартабыз, малга беребиз, койго, козу, куйларга баарына. Эми каалагандай тартып алса болот да, кесек десең кесек, майда десең майда. Эргилеп кылган жерлери бар бүт. Тарттырабыз ушинтип. Айылдан келишет, сыртка кошуна айылдардан да келишет. Бир сом 50 тыйындан. Акчасыздыктар мындай каалап коет, тарткан адырабыздан тыштаа жараса тыштап кетебиз да, 100 күнгө 10 килограмм берип кетебиз каалаасына, тегирмендин акысына.
Таш тегирменди талкалатпай сактап калып иштетип келатканына сыймыктанган Медетбек мырза дагы көп жылдар бою тегирмен элге кызмат кылып, келечек муун билип жүрсө деп үмүт кылат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 3 марттагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3 март президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапары уланууда. Мына ушул темага арналган талкуу Азаттыктын эфиринде кечээ болду. Ушул программанын кайталоосун алдыдан назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды кыскача Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 3 мартта Жогорку сот ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге депутаттык мандатын кайтарып берүүнүн мыйзамдуулугун карайт. 23 февралга берилген иш соттук териштирүү тууралуу депутаттын өзү кабардар болбогонуна байланыштуу бүгүнкүгө жылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 шаардык кеңештерге 59 саясий партия талапкерлеринин тизмесин сунуштаганын кабарлады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо тууралуу мыйзамдар боюнча аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 календардык күн ичинде талапкерлердин тизмесин текшерет. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоого чейин 30 календардык күн калганда 12 мартка чейин аяктайт. Кыргызстан мамлекет башчысы Садыр Жапаров жалпы кыргыз элинин атынан коронавирус пандемиясы чоронунда жардам берип колдоо көрсөткөн үчүн казак бийлигине ыраазычылык билдирди. Жапаров бул тууралуу 2 мартта Казакстанга жасаган мамлекеттик сапары учурунда премьер министри Аскар Мамин менен жолугушуу учурунда айтты. Жапаров казак бийлиги Орусиядан келе албай калган кыргызстандыктарды автоунаалар менен алып келүүдө өз аймагынан жашыл коридор түзүп бергени үчүн казак бийлигине ыраазычылык билдирди. Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин Бордош эки өлкөнүн достук ынтымак мамилесин бекемдеп экономикалык кызматташтыктарын кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кечээ 2 мартта Казакстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барган. Сапар бүгүн жыйынтыкталат. Угансында 2 кол салуу натыйжасында 3 журналист мерт болду. Өлкө чыгышындагы Жалал-Абад шаарындагы атышуудан НКСТВ телеканалынын 2 кабарчысы мүрт кетти. Бул окуяда дагы бир жайкан тургун көз жумду. Ал эми 3 журналист Нангархар провинциясынын Каспех районундагы атышууда мерт болду. Өзбекстанда быйыл январдын аягында бузулап акча талап кылууга шектелип кармалган сурхандариялык блогер Атабек Саторге ушак таратуу жана кемсинтүү беренелери боюнча жаңы айыптар тагылды. Кыргыз өкмөтү күйүүч майды сыртка ташууга убактылуу чектөө киргизди. Бул боюнча чечимге өкмөт башчысы Улукбек Марипов 2 мартта кол койду. Ага ылайык Евразия экономикалык биримдигинин алкагынан тышкары күйүүч май сатууга тыюу салынат. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик туу күнү. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992-жылы 3 мартта Жогорку кеңештин токтому менен бекитилген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстанда мамлекеттик сапарда жүрөт. Ушул окуяга байланыштуу эки өлкөнүн алака катыштарынын оош кыйыштарын Азаттыкта арай көз чарай талкууланды. Уктурууга Кыргызстандын Казакстанда мурдагы элчиси Акбар Рыскулов, Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова жана Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Акыркы расмий маалыматтарга караганда ушул президент Жапаровдун Казакстанга мамлекеттик сапарын алканында бир катар документтер кабыл алыныптыр. Алардын катарында эки президент биргелешкен билдирүүсүнөн тышкары аскерий кайтарымсыз жардам көрсөтүү дейт, спорттук элдик оюндардын спорттук түрлөрүн өнүктүрүү дейт, электр энергиясы жаатында товар алмашуу сыяктуу баш аягы 7 документ экен. Мындан тышкары эки президент дагы кызматташтыктын көп кырдуу өңүттөрүн талкуулады деп маалымат таратылды. Бүгүнкү кырдаалда эки өлкө ортосунда кызматташтыктын эң маанилүү өңүттөрү кайсылар деп эсептейсиздер сиздер? Акбар агай,
эки калкыбыз, мындай калыптанып калган салттарыбыз бар. Эң негизги маселе менин оюмча ошолорду өз калыбында сактап калуу жана бордоштук мамилелерди өнүктүрүү. Тилекке каршы биздин республикабызда болуп жаткан бийликтеги туруксуздук ушул маселелерге дагы өзүнүн таасирин тийгизди. Айрым нерселер терс жагынан дагы тийди. Анткени билебиз бизде бийликтин башында турган адамдар бир ойлонбаган сөздөрдү айтып коюп, машинелердин узундугу бир нече чакырымга созулуп кеткен учурлар болду. Мен эки эгиз калкыбыздын эгемен турмушу башталган кезде элчи болуп калганыма абдан сыймыктанамын.
Сиз 95-жылдан баштап болдуңуз да.
95-жылдан 2001-жылга чейин да.
Андан бери 3 ирет инкылап болду. Бүгүн кырдаал кичине башкачараак. Бактыгүл айым, сиз кандай ойлойсуз бүгүнкү ушу кызматташтын маанилүү өңүттөрү кайсылар болушу керек сиздин карашыңызда?
Эми жана Акбар Аскулович айткандай калыбына түшүп калган нерселер бар да, бирок биздин мамлекетте ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Казакстанда да өзгөрүү болду, дүйнө деги эле өзгөрүп атат, биздин өлкөмдө көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат, бирок алар боло турган нерселер ошого жараша эл аралык мамилелерде улам жаңыланып, улам бир жаңы талаптарды коюп турат да, ошондуктан бул ордунда туруп калбайт. Конечно, бүгүнкү мына кол коюлуп аткан документтер, буга чейинки эми эл аралык келишмелер базасынын дагы 150 жакын документтерди толуктайт. Мындай алып караганда балким буга чейинки кол коюлган документтер негизи кол коюла турган документтердин баарына уже коюлган. Алардын ичинен эң негизгиси биздин Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы түбөлүк достук жөнүндөгү келишим. Бул 2003-жылы кол коюлуп 2006-жылдан баштап күчүнө кирген. Экинчиси бул союздаштык мамилелери жөнүндөгү келишим. Бул биз эки тараптуу мамилелердин эң жогорку деңгээли. Булардын жана күнүмдүк, айлык, жылдык, кыска мөөнөт, орто мөөнөт эмес, узак мөөнөткө эсептелген келишимдерин кол коюлуп калганда. Эми мына ушул эки чоң келишимдин алдында калган келишимдер ошолорго карап туруп түздөнөт да, мындайча айтканда. Алардын ичин, мазмунун тереңдетүү, анын конкреттүү иштери менен, проектилери менен, иш жүзүнө ашырыла турган чаралар менен толуктоо, аларга жаңы бир багыт, дем берүү үчүн мына бул визиттер керек. Бул визиттин эң негизгиси менин түшүнүгүмдө бул мамлекеттик деңгээлдеги биринчи сапар болуп атат. Биздин Кыргызстандын президентинин Казакстанга жасаган визити Казакстандын азыркы президенти, экинчи президенти Касым Жомарт Токаевдин Кыргызстанга биринчи жасаган мамлекеттик сапарына жооп иретинде болду деп түшүнсөк болот.
Бул биз ар дайым эле жаңы президенттер шайланганда кошуна мамлекеттерден баштайт. Биринчи Россияга барат, анан экинчи Казакстан, Өзбекстан. Ошол таанышуу иретинде барды. Анан бул жерде эң чоң биздеги көйгөйлүү эки маселе бар Казакстан менен. Азыркы убакта актуалдуу болуп аткан биринчи бул чек ара маселеси, биздин ошол жүктөрүбүздү, биздин техникаларды ушу Казакстан аркылуу чыгартпайбы башка жака, Россияга? Ушул маселе. Экинчиси, азыркы убакта өтө актуалдуу болуп аткан электр энергия маселеси. Анткени быйыл бизде токтогулда суу сактагычта суу өтө аз. Быйыл бизде ошондой суу кризиси, энергетика кризиси болушу мүмкүн. Алардан ошол этирак жылдын башында сүйлөшүп келишим түзүү эки маселе да.
Садыр Жапаров Казак информ агентствосуна берген интервьюсунда дагы ушул айткан экен, Казакстандан биз электр энергиясын сатып алууга мажбурбуз, Казакстан берип атат деп. Анан бирок азыркы буга чейинки таратылган маалыматтарда бул жөнүндө сөз болгон болбогону жөнүндө азырынча маалымат жок. Бирок жана сиз айтып аткан экинчи маселе ушул жанагы чек ара маселеси. Бул чек ара маселеси мурдагы бийликтердин тушунда деле ушул чек арачылар товар өтпөй бири бирине айыптоолор болгон, сиздер билесиздер. Анан казак бийлиги Кыргызстанды аткезчилиги үчүн айыптаса, Кыргызстан казак бийлигинен жана 100 миллион доллардан баш тарткан учурлар болгон да. Анан ушундай жагдайлар ушул жаңы бийликтин учурунда кайталанбайт деген деп айта алабызбы? Кепилдик барбы кандайдыр бир деңгээлде?
Эми кепилдикти биз бере албайбыз. Кепилдикти берсе ошо кол коюп аткан жооптуу адамдар жана ошол эл аралык келишимдерди дайындаган кызматкерлер бериш керек. Биз болжолубузду айтабыз да, болжолубузду айтабыз. Мен ойлоймун, мына Касым Жомарт Кемелуулу Токаев бул накта дипломат адам. Кореялык дипломат деп коет, окуусун да бүткөн, иштеген дагы жөнөкөй төмөнкү дипломатиялык кызматтардан баштап тышкы иштер министри болуп турган. Ошол кездерде мен элчи болуп иштеп калдым. Бул кишини абдан жакшы билем, себеби жеке мамилелерибиз да бар эле. Мен ойлоймун, айрыкча могу келишим маселесине келген кездерде мен ойлоймун бул жерден эми АКШ мындай каталдыктарды кетирбеш керек. Але биз да бул жерде эми чочуй турган иш керек, чогуу иштеш керек, катташ керек маселе ушул да. Менин эсимде биздин казак-кыргыз мамилеси мына 98 жылы улуу көч казактар Борбор шаарын көчүрүп аткан кезде биринчи барган элчилик биздин элчилиги эле. Сарыарка жергесинде казактын көк туусу менен бирге кыргыздын кырмызы кызыл туусу бир күндө көтөрүлгөн.
Бул баягы түбөлүк достук жөнүндө келишим кабыл алынган учурда э
97 болчу. Бул 98 жылы биз бардык. Калган элчиликтер ошол жарым жыл бир жылдан кийин келишти да.
Эми биз мына Акбарыс Кулович айтып аткан ошол жанагы убагында мындай канчалык күчтүү болсо дагы жанында бирөөнүн тирек болгону керек болот да душман көзүнө дегендей да дос душмандын көзүнө. Мына ушундай жагынан биз марттыкты көрсөтүп келебиз. Кээде баягы ыйлар алык мамилелерде эме деген сөз бар да жанагы кембагалдын көк чайы байдын тиши оорусуна дары болуптур дегендей. Бирок канткен менен биз Казакстан менен мамилебизди башка коңшулар менен мамилелерибиздин катарында деле бир аз өйдө коюшубуз керек. Себеби Казакстан жана сиз айтып аткан чек ара маселеси. Чек ара маселеси бул жалаң эле ортодон чийип коюп туруп нары өтпө бери өтпө деген нерсе эмес. Биздин мына биз үчүн эки контрольно пропускной пункт жанагы текшерүү өткөрүүчү пункттар Кыргызстан үчүн бул көптөгөн тышкы базарларга жол. Биздин дүйнөгө чыгыш жолубуз. Чөлкөңгө чыгыш жолубуз. Айрыкча мына бул азыркы курулуп аткан, ишке ашырылып аткан мега проектилер бар, ИАЭС деген бар, Евразес деген бар, Большой Ближний Восток деген бар. Ушулардын баардыгына Казакстан аркылуу өтүп атат. Ал Россияга өтүш үчүн Казакстан аркылуу өтөт экен. Биз ушул Казакстан аркылуу анча-мынча нерсени биз күндөлүк нерселерди коюп туруп Казакстан менен жакшы иштешибиз керек. Жана кол коюлган келишимдердин ичин жакшы нерселер менен толтуралы, маанисин тереңдетели, мазмунун ачалы деген ошол болчу да. Анан эми чек ара маселеси жалаң эле чыр чатактын эмес, бул чек ара маселесине эки тарап бирдей мамиле кылыш керек. Бул бир чети Казакстандын Казакстан менен Кыргызстандын чек арасы, айрыкча ушул жана өткөрүүчү пункттар. Кыргызстандын Казакстанга каршы назик жери да. Алсыз жер, аярлуу жер.
Ооба, кылдат жер.
Ал эми Казакстан үчүн бул чек аралар Кыргызстанга карата алардын рычагы да. Керек маалда тартып кое турган, керек маалда ачып кое турган, керек маалда кичине бир неметип марттык көрсөтүп кое турган жери да. Ушундай карашыбыз керек.
Ушундай жагдайда кандай мамиле керек?
Менин баамымда мына бул сапардын биринчи эле барган сапарда жана айтылгандай бул таанышуу сапары. Буга чейин да телевизиядан видео конференциялар менен көп форматтуу жолугушууларда эми мынабул азыркы шартка жараша тааныштуу болуш керек. Мурда тааныштыгы барбы жокпу билбейм. Бир мамлекеттин элинин көпчүлүгү басымдуу көпчүлүгү шайлаган президент бар. Ошол президентти тааныш керек коңшуларыбыз. Бул дипломатиянын эрежеси да ошол. Анан биздин мына чыгыш элдеринин адеп ахлагында дагы ушундай баалуулук бар. Ошол жерге барганда дегенде эле бардык маселе чечилип кетет деген эмес. Таанышуунун дышында ушу бардык маселелерде кандай маселе бар болсо бул мамлекеттик иштерде бизде мамлекет башчылары өзгөрүп турса дагы, бийлик бутактары өзгөрүп турса дагы башка мамлекеттерде жалпы эле вообще мамлекет аталган жерлерде иштердин баягы эмеси бар, муундан муунга өтүп туруучулук принциби бар, принцип преемственности деп коет. Мына ошол буга чейинки жасалган иштердин баардыгынан кабардар болгондон кийин президент барат ушул жерде койду бардык маселелерди чек арасынан тартып электр энергиясы, жанагы суу сактагычтын абалы, суунун абалы, анан ага жараша кандай бир каатчылык чыгып калышы мүмкүн, андай мындай маселе чыгып калышы мүмкүн, булардын алдын ала ушул столдун үстүнө төгүлөт мындай нерселерчи. Мына ушул жагынан бул сапар өтө маанилүү.
Абдыхак мырза, ушул таалылуу маселе деп мактуул айым айтып атпайбы?
Биздеги ошол маселелерди чечип мамиле жакшы болуш үчүн эң биринчи бизде орток чоң бизнес долбоорлор болсо бул жакшы болот да. Ошол жакта мына эртең ошол биздин президент Казакстанда эң чоң инвестор ишкерлер менен жолугат экен. Аларды бул жака чакырып, аларга инициалдык климат жакшы шарт түзүп берсек, алардын бул жакта, ал жакта ишкерлердин ошондой бизнеси болсо, орток бизнестер, ошондо бул эки өлкөдөгү баягы мамилени жакшыртканга эң чоң бөлгө мына ушу түзөт. Анткени алар бул Кыргызстандын экономикасына аркага кетип атса, алардын бизнесине зыян тийиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, эң чоң биринчи нерсе мамилени жакшыртсы орток бизнес ачыш керек ортодо. Биздики менен алардык менен, биз жакта, ал жакта да. Ошондо аларда биздеги экономикабыз, биз акыбал жакшы болушуна кызыктар болот, биз дагы кызыктар болобуз. Анткени дүйнө дагы ушул жол менен кетип атышпайбы?
Эми албетте бийлик алмашты. Күндө Касым Жомарт Токаев дагы ушул стабилдүүлүк биз үчүн маанилүү деп бир билдирүү жасады. Октябрь окуясынан кийин, андан кийин Садыр Жапаров тааныды. Таанагандыгын далилдеген бир билдирүү жасады дегендей, кандай болгон күндө да Кыргызстанда дагы бир бийлик алмашты да. Ушунда дипломатиялык алакалар албетте буга чейинкилер улануш керек салттуу түрдө деп атасыздар. Кандайдыр бир өзгөрүү зарылбы деген суроо пайда болот да. Кайсы бир кылчактата турган кандай маселелер бар биз тарап?
Өзгөрүш керек сөзсүз. Өзгөрүш керек, себеби биз кыйла чочутуп алдык өзүбүздү эле эмес, коңшуларыбызды дагы, туурабы? Кандай багытта барабыз, дагы эмне болот деп туруп карашат. Мына азыр депутат мырза айтты, ушул жанагы бизнеске көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, себеби бизнес жана айтып атпаймынбы, тышкы рынокко ушул жака аркылуу чыгабыз деп туруп, аларды элим багыш керек, биз да элибизди багышыбыз керек, анан кийин курсак токпосо калган болот дегендей да. Эми мына Казакстан биз үчүн эмнеси менен кызыктуу? Биз Казакстанга эмне бере алабыз? Мына ушул негизгиси да, мына азыркы шартта. Себеби 2 жылдан бери дүйнөлүк шарт өзгөрүп кетти, баарыбыз отуруп калдык. Казакстанга биз суу жагынан, энергетика жагынан, даяр кийим жагынан, шиеню промышленностин, анан айрыкча мына айыл чарба продуктылары, айыл чарбасынын өнүмдөрү, тамак аш жагынан биз ушул жака керекпиз. Андан тышкары биз Казакстандан баягы экспорт импорттун структурасын алып караганда аяктан нефть продуктылары алат экенбиз. Эми ал да керек мына кыймылдап туруш үчүн, экономиканы кылдаш үчүн. Ун алабыз, май алабыз, анын дышында мындай мына болот менен эменин темирдин прокаттарын алат экенбиз. Өтө эле биздин ушул эки жакындыгыбыз болуп турса дагы, биздин мамилелерибиздин экспорт импорт жанагы өз ара соода жүргүзүүбүздө али ачылбаган эмелер көп да, мүмкүнчүлүктөр көп, колдонулбай жаткан. Мына азыркыга чейин кыргыз тарабынын немеси капиталы катышкан Казакстандын аймагында 300 жакын кошмо ишканалар бар экен. Ал эми Казакстандын капиталы катышкан Кыргызстанда 450 жакын ишкана бар экен. Мына ушулардын буга чейинки топтогон тажрыйбасы бар да, ошону бир карап чыгыш керек. Мына бизнес форумдар ошон үчүн керек. Бул жерде жанагы торговый промышленный палата деген бар. Мына ушулар иштеш керек, народный дипломатия иштеш керек, илимпоздор иштеш керек. Мына азыр Казакстандын территориясында Казакстан көптөгөн мына глобалдык маселелер боюнча жакшы площадкалар ачып койду. Ошондуктан дүйнөнүн түрдүү чөлкөмдөрүнөн аналитиктери келип атат, технологтору келип атат, саясатчылары келип атат. Бул бизге чындыгында баягы окно возможностей деп коет да, мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги. Биз жанагы суу беребиз, бербейбиз, свет беребиз, алабыз, албайбыз, көмүр алабыз, албайбыз эле эмес, бул жагынан да карашыбыз керек. Казакстан мына ал жибек, эски жибек жолун калыптандыруу проектилерин эвак ишке ашырып койгон да. Мына ал унутулуп калган, чет жерде калган жерлерине чейин эле ушул чоң жолдор, трассалар ачылды, биз ошолорго кошулубуз керек. Казакстандын азыр түзүлүп аткан инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрүнө биз колдонушубуз керек, ошолорго катуураак, активүүрөөк киришибиз керек. Биз деген казактарды жакшы билебиз, Казакстанды жакшы билебиз деп анан менин баамым да, балким мен туура эмес көрүп аткандармын, туура эмес болсо мына адистер айтышсын биякта Казакстан боюнча. Биз Казакстан дегенде эле мына Кордой, эң көп болсо Алмата, Чимкент, Тараз, ушуларды билгенибиз баягы эзелтен билгенибиз боюнча эле биз Казакстанды билебиз. Биз Казакстан деген Кыргызстанга караганда территориясы жагынан 14 эсе чоң мамлекет. Эң калкынын саны боюнча 3 эсе чоң мамлекет. Анан баягы бул мамлекеттин биздин эме кенендиги, анан баягы чек арада Казакстан Кытай менен кантип иштеп атат, Россия менен кантип иштеп атат, Каспий деңизиндеги баягы ресурстарды бөлүү боюнча кантип иштеп атат.
Потенциал.
Эми бул биз үчүн баягы казактар менен биз дайыма бирге болгонго, жана айткандай биздин табияттан булар менен жанында боло турган доордоштук мамилебиз бар. Бирок аларды дагы улам мындай алпештеп, бапестеп өстүрүп турушубуз керек.
Туура. Мен ойлойм, дагы бир жагдайга көңүл бурушубуз керек. Бул мындай сан менен эсептелбей турган жагдайларыбыз бар. Бул руханий, маданий биздин байланышыбыз. Бир кездерде Төлөмүш Акеев менен Болот Шамшиевтей болуп Казак фильм студиясынан көркөм фильмдерди тартыш керек. Болбосо алардын адистери бизге келиш керек. Мына кийинки учурда эле Абайдын юбилейи өттү, 40-кы китеби чыкты. жакшы көрүнүш. Андан бир жыл мурда Макжан Жумабаевдин 150 жылдыгы болду. Дагы мен котордум, кыргыз тилине китебин чыгардык. Мен котордум десем, дайыр акындар которгон экен, айтор Макжандын юбилейине эки күлүк армак тартуулагандай болуп эки китебин алып бардык. Ушундай байланыштарды жандандырыш керек.
Бул эми ушул кыргыз тараптан ушуга бир огойжо боло турган аракеттер, бир долбоорлор жасалыш керек, демилгелер болуш керек дегенде айтылат.
Туура, эң биринчи иретте бизде жанагы 80 жылдык тарыхы бар, чыгармачыл уюмдарыбыз бар. Композиторлор, сүрөтчүлөр, жазуучулар, театр ишмерлер. Мына жазуучулар сөзүн чыңдаш керек дегендечи. Алар тең ата болуп сүйлөш керек да.
Мен да кичине кошумча кетип коюшум керек. Мынал адабият, маданият тармагында биз толтура кызмат аша турган тармактар бар да, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында казактын талаалары жөнүндө толтура анан бир 2 жыл мурун бир Казакстандан бир казактар келип калды эле, айтты да, менин кызым дейт, чоңойгондо билди Айтматов кыргыз экенин, казак деп жүргөн экен депчи. Чыгармаларында көбүнчө казак жүргөндө бизде негизи фундамент бар да. Анан экинчиде мына азыр акыркы убакта Казакстан өтө көп билим берүү тармагын өтө алдыга жылдырып атат да. Анткени Назарбаев университетин ачкан, эми ал жерде дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттин катарына келинге чоң аракет кылып атышат. Ошо менен Назарбаев мектептери бар, ошо Назарбаев университети быйыл Финляндия менен келишим түзүп билим берүү тармагын реформа боюнча атайын комиссия түзүптүр. Ошо комиссиянын ошол Назарбаев университет тарабынан жетектеген бул Дүйшөн Шамаров деген биздин кыргыз жигитибиз болуп атат да. Мына ошол ошогондорду биздин билим берүү министрлиги менен алар менен келишип университеттерди кылып, анан мен бүгүн угуп калдым, алар ушу бизге бюджеттик квотасын көбөйтүп атыптыр казактар. Ошол визит жыйынтыгынан ошону колдонуш керек да, колдонуш керек. Анткени биз экөөбүз Казакстан менен Кыргызстан билим берүү тармагы мектептер, университеттер бир деңгээлде болгон да, союздан калып алар алдыга жылып кетти, а биздер калып кетти да.
Эми кайра эле стратегиялык маселелер тууралуу сурагым келип атат. Мисалы жолугушууда ушул эки президенттин Садыр Жапаровдун визитинин алкагындагы жолугушууда инвестиция тартуу дейт, отун энергетика, гидроэнергетика, логистикалык борборлорду куруу, жол транспорт жаатында дагы сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтып атышат да. Бул долбоорлор ишке ашуунун бүгүнкү мүмкүнчүлүктөрү кандай негизи биз тараптан, анан Кыргызстан тарап кандай аракеттер жасашы керек?
Мен жооп берип коеюн. Канча долбоор түзсө, 100 долбоор түзсө дагы бизде инвестициялык климат жакшырмай сайын алар келбейт. Анткени бизде эркин экономика саясаты жүрмөй сайын инвесторлор келбейт. Президент барып 100 жолбарса дагы ал үчүн өкмөт, бизде ошо түшүнгөн өкмөт келиш керек. Тилекке каршы бизде Жээнбеков, Абылгазиев, Боронов, азыркы Марифов деле эркин экономиканын саясатын түшүнбөйт да. Качан бул жерде инвесторго чакырып туруп, ага баарык шарт түзүп берип туруп, ошо эч кандай тоскоолдук кылбаса, текшерүү органдары тийишпесе, ошо элге дагы келген инвестор келгенде ошол жерге туура түшүндүрүп, элге ачык айкын кылып ишке келсе анан гана кетет да. Ошон үчүн эң биринчи бул биздин өкмөттө, бул жерде анан биздин чиновниктерде, азыр мына өкмөттө министерство азайтты, бирок алар бир дагы чиновник кыскарган жок. Министерство экономики менен финансы 8 орун басар болуп атат да. Бул жөн эле элди алдоо болуп атат да. Ошон үчүн бул жердеги акыбалды, климат, инвестициялык климатты биз оңоймой сайын алар келбейт.
Мен башка жагына буруп коеюнчу маселени. Ушул туура сөз, булар керек нерсе бүгүнкү күндүн талабы да. Анан эми баягы биздеги инвестиция, биз акыркы жылдары мынал мамлекет башчысы элчиликтердин алдында айрыкча тышкы саясаттын алдында ушундай ташына койбодубу, отчетто бересиңер деп туруп, мынчадан алып келесиңер инвестиция. Эми мындай, мына жерде ачык эле айтып коюш керек, инвестиция бизге түз инвестиция эң түз келгенде да Казакстан аркылуу келет. Ошондуктан жанагы инвестициялык чөйрөнү түзүү, ага жараша баягы инфраструктурасын түзүү, туура кадрларды коюу, булар баардыгы керек нерсе да. Булар бизге керек азыр, жашашыбыз керек болуп атат да. Себеби азыр дүйнө менен алаканын бизге тааныш болгон мүмкүнчүлүктөрү деле пандемияга байланыштуу неме болуп калды, чектелип калды да. Мен айтайын дегеним мынандай, мынабул эл аралык мамилелерде жуп мамлекеттер деген бар да, ушу жуп мамлекеттер боюнча биз Кыргызстан менен Казакстан табиятынан да эмес, бирок булар Казакстан бар жерде биз бар болушубуз керек, Казакстан менен биз дайыма ушу кошо жүрүшүбүз керек эч жака.
Сөзүңүз өзүңүз, бүгүн биз Садыр Жапаровдун Казакстанга сапарын талкуулап жатабыз конокторубуз менен. Бүгүнкү конокторубуз Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Акбар Рыскулов, Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова жана жогорку кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев болууда. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам.
Ушул жерде бир маселени айтпай кеттик, анткени баардык нерсе байланыштуу экен иш ара. Мына биз ички саясатыбызды, экономикабызды, башка нерсени айтып атабыз, мунун өзү тышкы саясат менен түздөн түш байланыштуу экен да. Мына биринчи алгачкы сапарлар муну дагы бир ырастап атат. жанагы өркөнөшкөн өлкөлөр менен терезе эшти тең тутабыз десек, ошондой максат койшубуз керек. Анда мамлекет тышкы саясатыбызды дагы бир жандандырышыбыз керек да. Тышкы саясатта биздин дипломатиялык корпус турат. Бир кездерде бул корпуста Чыңгыз Айтматовдун өзү, Төлөбүш Акеев, Сарыжан Жигитов, Садан Бекев, Шемкулов деген аксакалдар турган. Анткени ал биздин кыргыз коомунун күзгүсү чет мамлекетке ошондой чагылышы керек. Азыркы учурда карасам мен муну айтып койшум керек. Жаштарга орун беришибиз керек деп жаш кадрлар болуп атат. Бирок дагы мисалы айрым маселелерди чечүүдө Айтматовдой болуп бир эле телефондун звоногу менен чеччи да айрым маселелерди. Мен деле ушул жерде мактаныч эмес, канча бизге жөнөкөй суроолор, бензин керек, автобус керек, ой күйүп баратабыз деген кездерде ал кезде шарт башкача болот. Ишемби күнү айтса, ишемби экенине карабай жекшемби понедельникте ушул жака мен солярка жеткирип келчү элем. То есть менин айтайын дегеним, азыр биздин кыргыз коомундагы даярдыгы бар, билими бар, кадыр баркы бар, эл аралык деңгээлге таанылып калган адамдарды дагы дипломатиялык иштерге пайдаланышыбыз керек.
Абдыкалык мырза, сизден ушу да сурайын деп атам да. Мисалы азыр Казакстан өзү соода экономикалык алака жагынан үчүнчү өлкө деп эсептелет экен да, Кыргызстан менен. Мисалы Орусия, Кытай, андан кийин эле Казакстан болот экен. Быйыл товар жүгүртүү $1 миллиард атабы, эгер жаңылбасам $1 миллиард атат. Бирок айрым эксперттер айтып атат, бул жүгүртүү мындан да жогору болмок, эгерде жана Евразия экономикалык биригип эмеси ЕАЭП деп атабызбы, алкагындагы мындай стандарттардын аткарылышы аксабаса дегенде айтып атышат. Ушундай
ЕАЭП бул саясий негиздерде түзүлгөндүктөн эрежелер аткарылбайт да. Ким күчтүү болсо ошо кыйын болуп тура берет. Биз көрдүк да, чек ара жабылганда Путинге чейин кайрылышты эч нерсе кыла алган жок да. Ошон үчүн бул жерде Казакстан менен эки мамлекеттин ортосунда келишим түзүш керек. Ушулар көбүрөөк басымды ошого жасаш керек да. Мен ойлойм, мен жеке ошентип ойлойм. Анткени бул Евразиясты көрдүк. Армения эмне болуп атат азыр ичинде, Белоруссия эмне болуп атат, ошон үчүн эки тараптуу кылсак мамиле. Анткени биз бул эжекелер айтып кеткендей, агай, бул биз тууган бир тууган элбиз да. Илгертен ата бабаларыбыз болуп чогуу башка кыйынчылыктарга бирге турганбыз. Казакстанда кыйын болгондо кыргыз эли канча жардам берди. Баягында кийинки акыркы убакта эле баягы тополоң болгондо канча жаштарыбыз чыкты, биз казактар барып жардам беребиз анан баары эл бири бирине жакын да. Ошону мамлекет жетекчилери дагы туура түшүнүп, эки тараптуу келишимдерге көбүрөөк басым жасаш керек да.
Садыр Жапаров шайлангандан кийинки биринчи алгачкы мамлекеттик сапары Казакстанга жасалды деп атпайбызбы? Казакстан биз менен боордош түбөлүк дос өлкө деп атабыз, кошуна өлкө деп бир тууганбыз деп атабыз. Ушундай шартта Садыр Жапаровдун сапары жаңы баскычка көтөрдү деп айта алабызбы кыргыз казак алакаларын?
Жаңы кадам таштады десек туура келет го дейм. Жаңы баскыч болуш үчүн бул кадамдар дагы уланыш керек. Азыр дегенде Россияга, Казакстанга, эми Өзбекстанга деп атат. Туура, булар жаңы кадамдар. Эми максат ушу жаңы башка көтөрүү.
Ооба, эми мындай да баягы импульс берди деген сөз болот да. Бул импульс берген баягы сүйлөшүүлөрдү биз азыр бардын ички мазмунун билбейбиз кандай болгонун. Анан тизмесин эле көрдүк, кол коюлган документтердин эки президенттин кошмо билдирүүсүн гана уктук, окудук дегендей да. Анан эми мындай баягы тажрыйбага таянып айта турган болсок, биз азыр ушул мынал кандай макулдошуулар болгон болсо ушулардын иштеп баштаганынан көрөбүз,
көз каранды
көтөрөбү, кандай кылат да. Биз азыр так айта албайбыз, бул көтөрүп койду деп туруп, кадам экенине мен да кошулам.
Бул жерде ошол азыр кече сүйлөшүп, мына бир жети келишимге кол коюлду атат, ошолор канчалык деңгээлде аткарылат, мына ошого карап гана баа бере алабыз да. Анткени сүйлөшүү болду, кол койду, бирок жыйынтыгы барбы жокпу аны биз айта албайбыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт бул жакта биздин чиновниктер, алар келип эртең мына ошо бизнесмендер менен жолугат атат. Канча бизнесмен келип бул жерге инвестиция кылды, ошонун жыйынтыгы менен гана анан жемиштүү болду, болбоду деп айтса болот. Азыр эми булар айткандай, жогоруда айткандар, бул ушул биринчи баягындай кадам болуп атат да.
Бирок биз үчүн эң негизгиси жанагы ошол кандай кол коюлган документтерден тышкары дагы документке түшө элек макулдашуулар болот. Ошол макулдашуулардын жыйынтыгы эртең эле билинип баштайт да. Мына ошондон үмүт этип турабы.
Чоң рахмат, биз бүгүн талкуубузду жыйынтыктайлы. Ушу менен Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун Казакстанга жасаган мамлекеттик сапарын сиздер менен чогуу талкууладык. Урматтуу каармандар, биздин бүгүнкү талкуубузга конокко Казакстандагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Акбар Скулов, Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова жана Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 3-чү марттагы таңкы программалары ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүн уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып барып жаттым. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.